jeg er ikke den, der har vundet flest sejre i Italien. Det var mere det der med, at jeg altid har vundet dem alene, og nogle gange også sådan rimelig langt ud fra. Og så den der, ja, den der aggressive måde at kan cykle på, det tror jeg, det tiltalte dem rigtig meget. Rodania.
Rodania. Manden, du hørte her, var Rasmus Byriel, eller mand og mand. Han er 21 år gammel, han er det næste skud på den danske stjernehimmel og netop skiftet til Lotto Soudal. Ham kan du høre meget mere om lidt senere. Mens sneen daler over det danske land, så har det professionelle felt kørt sæsonens første etapeløb i omkring 40 grader varme Down Under. Vi snakker om vindere og tabere. Og apropos tabere, så har jeg som sædvanlig besøg af mine to kompaner i studiet. Først og fremmest chefen for Veluropas reality show, Kim Kardashian Plesner. Og du har, Kim, du opdaget, at du faktisk har en Instagram-profil.
Ja.
Man kan rent følge dig på snablag Veluropa, men det viser sig, at du rent faktisk har.
Jeg har en privat profil, faktisk.
Ja, ja, ja. Hvad hedder den?
Den hedder Speedy Plesner.
Det er.
Og synes jeg, der blev grinet.
Relaterer det sig til cykling eller sex?
Nej, det er
det er det svageste Instagram-navn.
Nå, men Speedy Plesner, jeg er sikker på, nu eksploderer. Altså, du får et hav af følgere nu
her. Jeg tjekker den godt nok ikke så tit, men jeg mener faktisk at huske, at den kommer fra da jeg var hos Ries, og jeg startede min cykelkarriere med at sætte sådan en almindelig damesadel på min racercykel, fordi jeg synes, jeg fik ondt i røven. Det var Bjarne ikke sådan super imponeret over.
Så det, du fortæller os, det er, er det Bjarne, der har opdødt dig?
Nej, jeg tror, det var en mekaniker faktisk. Christoph, som stadigvæk er på, som jeg husker det. Jeg kan ikke, det er jo mange år siden. Så det er gået fremad siden, og tilbage med farten.
Også naturligvis velkommen til Stefan, som er vores eneste kandidat, og vel den mest latente her i selskabet. Ja, Stefan Johus, også kommende træner.
Speedy Johus.
Speedy Johus.
Overtændt.
Var du en gang jo, kan man sige.
Ja.
Nu cykler du ikke så meget mere, i hvert fald ikke professionelt. Men Når jeg kigger udenfor, og jeg kan se, at sneen den daler sådan trint om land, så tænker jeg, der havde du været ude. Der havde du trænet, der havde du ligget på landevejen og gjort klar til sæsonen.
Ja, 100%. Ja, men jeg er en af de få, som altid har cyklet kun på racer hele sæsonen. Altså jeg har ikke haft nogen crosscykel eller mountainbike eller kørt på bane eller noget. Så jeg har altid været ude i det her vejr det værste snevejr jeg faktisk har været ude i. Det var en gang hvor jeg trænede sammen med Nicolai Ejstrup, som også var en rigtig god cykelrytter engang. Og vi var et lille hold, der havde aftalt at skulle køre den 24. december. Skulle vi ud og køre en god lang tur. Og der faldt sneen altså bare måske lige så voldsomt som i forgårs, ikke? Eller var det i går, der også var rimelig skidt?
I går, ja.
Ja. Vi har besluttet os for at køre op til Dronningmølle, og det er sådan en 140 km tur eller sådan noget for mig. Det fedeste var, at nu skulle vi bare derudaf, og vi skulle hele vejen rundt, og det var simpelthen så skidt vejr, og vi skulle bare op til bæren i Humlebæk. Og undervejs, der blev vi simpelthen nødt til at stoppe, fordi at jeg havde fået så mange istapper mellem egerne, at min cykel var blevet sådan 10 kilo tungere eller sådan noget. Så vi blev alle sammen nødt til undervejs, sådan, efter vi havde kørt 40 km eller sådan noget, at stoppe for at banke alt det der istapper ud af egerne. Det var simpelthen så vildt. Og vi fortsætter, og det er bare så koldt, og vi er fuldstændig våde og sådan noget. Så kommer vi endelig, at vi er ved at være ved Humlebæk-bæren, ikke? Og der har vi måske kørt 100 km eller sådan noget. Så er julen lukket, ikke?
Og vi var, big surprise!
Vi var fuldstændig sukkerkolde. Og vi har kørt det der 100 km på måske 4 timer eller sådan noget. Det kørte virkelig langsomt. Så vi står bare deroppe og tænker sådan, hvad fanden gør vi og sådan noget, og så, nå fuck mand, vi ruller ned i den nærmeste Netto, og så kører vi lige sådan en billig bakke romkugler der, ikke, og står der helt sørgelig og spiser den sådan i indgangen, hvor blæseren står ned, og Jamen, så kommer vi, så kører vi hjem over, og det er bare, altså sådan, det er måske den værste tur, jeg nogensinde har været ude i, men fanden, det var sgu godt, og det er sådan noget, der giver hår på brystet, ikke?
Glædelig jul.
Så ja, så kunne man nyde det derfra.
Jamen det, så er vi jo dejligt i gang her med Veluropa Podcast. Du kan som altid finde os på iTunes, SoundCloud, Spotify eller i din foretrukne podcast-app til Android. Det er en god idé. Abonner på Veluropa Podcast, så går du nemlig aldrig klip af et nyt afsnit. Og så husk også gerne at give os en anmeldelse af nogle stjerner i iTunes, helst 5 af slagsen, så kommer vi nemlig lidt højere op i deres algoritme og dermed også ud til endnu flere cykelinteresserede danskere. Husk, at du kan følge os på Twitter og Instagram. Det sker på @Veluropa og på facebook.com/Veluropa. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Veluropa Podcast. Vores første World Tour løb blev kørt i sidste uge i Australien. Tour Down Under sluttede søndag med etappen til Willunga Hill, også kendt som Ports Pukkel. Richie Port tog sin 6. sejr i træk på den berømte stigning, men endnu en gang så var det altså ikke nok til, at han kunne sikre sig den samlede sejr. Daryl Impey derimod ramte den for andet år i træk lige i, og sydafrikaneren blev dermed den første rytter, der forsvarede sin titel Down Under. Sejren kom dog måske nok mest, fordi den førende rytter efter 5 etaper, Patrick Bevin, styrtede på næstsidste etape, og han var så mærket, at han ikke kunne sidde med op ad den sidste stigning ved Lunga Hill. Og dermed så vandt Daryl Impey med 7 sekunder ned til Richie Port. En flot sejr af Impey igen, men også ærgerligt for Bevin, Kim.
Ja, det synes jeg, det var sådan lidt hans gennembrud, det der, kunne man godt se, og den lå, de kørte nogenlunde ens, de to, de lå og tog de indlagte spurter hele tiden og kæmpede meget, og så også ud til at køre sådan nogenlunde lige godt opad, og jeg tror, han har haft en rigtig, rigtig god chance for at tage den samlede sejr.
Ja, jeg havde oddset på Patrick Bevin, faktisk, da jeg så, jeg tror, det var efter 3. etape eller sådan noget, og så kiggede jeg lige på oddset, så var den på odds 3 på Bevin, ikke? Og så sad jeg og tænkte sådan, altså han er jo egentlig måske mest kendt som for sine enkeltstartsegenskaber, men nu kan han sgu også spurte og køre op af og sådan noget, så tænkte jeg, at han, det er virkelig en mand i topform, og den skal nok køre, altså han skal nok holde, jeg tror, han havde måske 10 sekunder til Daryl Impey eller sådan noget, og 30 til Richie Porte, så tænkte jeg, den har han den der. Mm. Og så sidder jeg spændt der og tænder for dagen efter, ikke? Og så kan man se der, det er ham selv, der styrter jo. Kraftedme. Så det var jeg rigtig ked af. Jeg tror helt sikkert, at han havde taget den der, fordi at en mand, der lige pludselig begynder at begå sig i terræner, hvor man ikke har set ham før, så det bevidner om noget topform.
Og det er jo sådan domineret af rytter fra den sydlige halvkugle, kan vi godt sige. Patrick Bevin fra New Zealand, Hav Australien, og så altså en sydafrikansk vinder. Richie Port, den lokale helt, han vendte ikke samlet. Han tog altså Willunga Hill igen. Det var 6. år i træk. Det er altså ret imponerende.
Ja, det er specielt imponerende, når man, netop fordi han har vundet så mange gange, at alle de andre ved, at der skal de virkelig holde øje med ham. Det er det eneste, de nærmest ved den etape, det er. Ja. Port, ham skal man nok lige holde øje med. Og så vinder han bare igen og igen og igen. Altså det der med at gøre det, når man er så stor favorit, og man ved, at alle holder øje med en, det giver bare lige lidt ekstra til sådan en sejr.
Han har skiftet inden sæsonen til Team Trek-Segafredo. Det er så lidt lige meget, han vinder alligevel. Men vel også vigtigt for ham at vise Trek-Segafredo, at han stadigvæk har det, og det er lige meget, hvilken farve trøje han har på, så er Willunga Hill hans.
Ja, det må man sige. Jeg synes, jeg er meget glad for at se, at han laver et comeback så tidligt her ovenpå den sæson, han havde sidste år, hvor han jo måtte udgå af turen. Så jeg er en af dem, der håber på, at han kan møde op til turen i år og levere varen, fordi at det vil være utrolig spændende at få ham ind i det der mix af top 5 kandidater, ikke? Og måske skabe noget splid mellem Geraint Thomas og Chris Froome blandt andet.
Det er ikke nogen hemmelighed, der kommer en quiz lidt senere. Her kommer en lille mini-quiz. Hvor mange gange har Richie Port været på podiet i Tour Down Under?
Podiet? Inklusiv i år?
Inklusiv i år.
Ja, så har det mindst været det 2 gange.
Jeg gætter på 4.
Det vil jeg også sige. Nå, så siger jeg 3 eller 5.
Så hvad bliver det, 3 eller 5?
5.
Han har været på podiet 4 gange på en anden plads, og en gang på en første plads.
Det er et point.
Et halvt point.
I hører ikke efter. 4 gange på en anden plads, og 1 gang på en første plads. Så 5, så 5 gange i alt.
Ej. Ej, jeg var også allerede taget ned og ledet.
Der er en ting, jeg gerne vil spørge om med hensyn til Australian Open for cykling. Impey, han vinder udelukkende på grund af bonussekunder. Mm. Altså han og Richie Porte kommer ind i samme tid på alle 6 etapper. Mm. Men Impey vinder på baggrund af bonussekunder, han scorer sig undervejs. Der er henholdsvis 10, 6 og 4 bonussekunder for at vinde etaperne, og ude på ruten er der på alle etaper bygget 1 eller 2 sprinter ind, der giver henholdsvis 3, 2 og 1 sekund. De bonussekunder, han skaffer sig undervejs i det løb her, gør, at han vinder. Han cykler ikke fra Richie Porte på noget tidspunkt, han sætter ikke nogen af de andre på noget tidspunkt, han vinder på baggrund af bonussekunder. Er det fedt? Eller skal man tænke på en ny måde at få det her løb afviklet og afgjort på?
Nej, men han, nu siger du, at han ikke kører fra, han kører så fra ham i bonussekunderne, hvorimod Porte ikke kører fra ham op i Willunga Hill. Altså, der burde Porte jo have fordelen på bjergetappen mod Impey. Men der er Impey lige så god. Han kommer ind i samme tid som Poles og Richie Porte. Så det er jo der, forskellen ligger, at han faktisk gør det bedre i Portes terræn. Porte gør det ikke bedre i Impys terræn. Og på den måde synes jeg egentlig, det er fair. Men man kan sige, skal de lave det måske lidt hårdere i bjergene, fordi netop sådan en type som Impey, men hvis man ser på ham, han er pillet, ikke? Altså han er eddermame og trimmet.
Så... Men de kører 6 etapper. Altså skal der ikke noget andet til end bonussekunder for at vinde et 6-dages etappeløb?
Jo, men jeg synes jo også, at man har den der spænding i, at det netop er de hurtige, lidt hurtige folk, men holdbare folk, og så bjergfolkene, der ligger relativt tæt. Men det er rigtigt nok, at den kommer næsten altid ud til fordel for de hurtige. Ikke? Simon Gerrans har også vundet lidt samme type rytter. Så måske skulle man tage en 3-4 gange over Willunga Hill på den sidste etape, indtil man rammer det mere et bedre spændingsniveau.
Men jeg synes også, det er spændende, når man har et cykelløb, hvor alle kan vinde. Altså, det er en sprinter, der kan vinde, hvis han gør det virkelig godt. Det er den her mellemrytter, som Bevin Impey, der kan vinde, og det er også en type som Richie Porte, Wout Poels og sådan nogen, der kan vinde, så jeg synes, det er meget spændende at se, hvordan de ligesom angriber det, og hvordan de, altså, de prøver at skabe cykeløbet til deres egen fordel, ikke? Og det synes jeg er fedt, hvor at der er stadig en chance for, at Richie Porte og nogle af de der klatrere kan vinde, og specielt i år, hvor de havde Corkscrew tilbage, og 2 gange over Willunga Hill, tror jeg også, de kørte i år, hvor de førhen har kørt en enkelt gang og uden corkscrew og sådan noget. Så løbet har været nemmere, og jeg tror, at det her format, hvor der er alligevel de her udfordringer, det skaber en meget, meget godt spændingsniveau mellem det her. Og jeg synes, det er spændende at se op ad Willunga Hill, fordi da jeg så det, så kunne man se, at Impey, han faktisk falder lidt tilbage i starten af stigningen, og så lige pludselig, så er han sgu tilbage igen, ikke? Og det synes jeg, det er meget fedt cykelløb, selvom, altså, jeg synes også, at sådan... Bonusspurten får måske en lidt for stor rolle i cykelløbet, hvor jeg synes, det er jo ikke noget, man ser på tv, så den spænding går man ligesom glip af.
Men der kunne man måske også gøre det ved jeg ikke. Altså, man kunne jo også gøre det, at man gav bonussekunderne en eller anden større, altså gav de rigtige sprinter en større motivation for at køre bonusspurten, fordi det kan jo ikke være rigtigt, at Impey og Bevin ligger og vinder bonusspurten, og Viviani og Sagan og Caleb Ewan er med. Mm. Hvis de nu kørte efter dem, så ville de aldrig vinde de bonussekunder. Så hvis man gav dem et eller andet incitament til at køre for dem, jeg ved ikke, hvad det skulle være, man kunne vinde en Kangoo eller en Volvo eller et eller andet, så kunne det være, at man i hvert fald gjorde det lidt hårdere for dem at vinde.
Eller også skulle man bare give bonussekunder på hvad hedder det?
På stigningerne.
På stigningerne også, ja. Ikke? Altså, så det var både på de flade og på stigningerne.
Vi laver et resume af det her og sender til arrangørerne.
En god idé. Korkskusen, du nævner, er den afgørende stigning på fjerde etape. En etape, som Impey vandt, og det var også fundamentet for hans sejr. Der fik han nemlig 10 bonussekunder den dag. Og så tredje etape blev vundet af Peter Sagan. Det er sådan en etape, han har udset, så den vinder han nærmest hvert år, han deltager. Så den har han udset. Femte etape var jo den her etape, som sagt, hvor Bevin, han styrter, og de smerter, han har efterfølgende, gør altså, at han ikke rigtig kan følge med op ad Velunca, og dermed sætter sin føring over styr, så han førte ellers efter femte etape. Men den her femte etape bliver afgjort på en sprint, som Caleb Ewan vinder. Men han bliver frataget etapesejren, fordi han undervejs, siger arrangørerne, har stanget den unge belgier Jesper Philipsen. Jeg ser det der. Altså, jeg har set det der mange gange, og jeg synes, den er tynd. Hvad siger I?
Jeg tror, og det er der også flere, der har sagt, at hvis ikke han lige havde gjort det tredje gang, så havde han nok sluppet. Fordi så var det lidt mere sådan puff. Men tredje gang, det bliver lidt for insisterende, tror jeg. Det bliver sådan lidt for... Ja.
Men prøv at høre, for det første, så er det langt for streng.
Ja.
Og for det andet, så det er jo ikke så, det er ikke så, altså det er ikke hverken voldsomt eller brutalt eller noget. Det er sådan, han læner sig nærmest ind i ham, og sådan lige læner hovedet over på hans skulder. Altså, vi har set væsentligt værre tilfælde, som der ikke rigtig er blevet gjort noget ved.
Ja, jeg synes også, altså, det var røveri ved højlysdag. Altså, det,
hold op.
Ja, det synes jeg.
Du er derop.
Ja, jeg er helt op. Du er helt på en femmer. Ikke?
Ja.
Altså, jeg vil sige, Caleb Ewan, han er på hjemmebane. Han har vundet opvarmningskriteriet, og han har vundet en etape allerede på det her tidspunkt. Han har den rigtige position. Og som vidt jeg ser det, så det sker jo også tit i en sprint, at altså, tingene står jo ikke helt stille. De sidder ikke på en lige snor. Så for mig ser det ud som om, at Kasper Philipsen lige kommer indenom
Kasper
i et...
Kasper Philipsen?
Nej, undskyld. Det er fordi, jeg tænker på Kasper Pedersen eller en eller anden grund.
Det er fedt.
Men Jasper.
Jasper Philipsen.
Jasper Philipsen, selvfølgelig. Han kommer sådan lidt indenom og stjæler lidt hans plads. Og det skal Caleb Ewan selvfølgelig ikke finde sig i. Han skal tage sin plads tilbage. Men Philipsen, han skal jo også lige... Altså, går den, så går den. Han prøver lige at holde den. Og der bliver han så puffet væk igen. Og det sker hele tiden. Problemet er, at det her det bliver fanget på tv. Ja, og så vil jeg også sige, altså sådan, han skal tage pladsen tilbage. Fordi at, altså, hvis han bare gav den der op, så kunne han lige så godt stille skoene. Ikke?
Ja.
Men altså, så vil jeg også sige, det er en mand på 1,5 meter. Og han vejer 61 kilo.
Jamen seriøst, så snakkede jeg med Rasmus Byrjel om, som vi skal høre om senere. Det er så ikke med i interviewet, men han kører jo. Er blevet holdkammerat med Caleb Ewan, og vi sad også og snakkede om, at altså, hans hoved er jo i skulderhøjde, den han kører imod. Så han er, og pludselig han har den der mystiske sprinterstil, så hvis det havde været endnu længere fremme, så havde han nærmest ramt ham i maven, så han skulle gøre et eller andet. Ikke? Så han er en lille... Han må bruge de midler, han har.
Og jeg synes, det er helt fair, og det er noget, som der sker hele tiden. Hvad hedder det? Specielt i de lidt mindre cykelløb, hvor der ikke er lige så meget tv på. Men jeg tror, at grunden til, at han faktisk bliver diskvalificeret, det er jo fordi, at det er svært at vurdere den her sag, og så er man lidt bange for, at det kommer til at danne en eller anden form for præcedens til det næste. Og man, jeg tror ikke, man vil ud i de der vurderingssager, hvor det er sådan, over hvornår det er godt nok, og hvornår skal man
diske.
Og vi kan huske for eksempel, dengang Sagan, han slyngede ud i Cavendish, hvor han blev disket til stor, diskussion, og efterfølgende fandt de ud af, at det var måske ikke helt god nok, og som jeg så det, kan jeg huske, at Buhani faktisk var endnu værre, men nok om det, altså jeg tror bare, det er sådan, den er svær at forsvare, og de bliver ligesom nødt til at gøre det, selvom det er noget, der sker hele tiden, og jeg ikke, altså den var tynd, som synes jeg også i hvert fald.
Men det virker lidt som omvendt bevisføring, at man hellere vil diskvalificere, end ikke diskvalificere.
Ja, det tror jeg også. Det tror jeg også.
Det blev jo til gengæld Jasper og også Kasper Philipsens første sejr på World Tour niveau. Altså, han får ikke lov til at ligesom nyde den her sejr ved at køre først over stregen og række armene op og have den der følelse der. Når han ser tilbage, er det sådan en lidt ærgerlig måde at vinde på?
Ja, selvfølgelig er det det, fordi han bliver snydt for hele oplevelsen, og folk vil ligesom sidde og tænke, at han ikke var den rigtige vinder alligevel, og der er ikke rigtig nogen, der kommer til at huske den her sejr, så det vil sige, det er måske en til glemmebogen for hans senere karriere, fordi at han viser trods alt en kanon fart, og han skal nok få en del sejr i år, det er ikke tvivl om.
Når man tjekker hans statistik fremadrettet, hans palmares, så står der altså, at han har vundet her, men han kommer ikke først over stregen. Kim, du har ham til gengæld med på din nye og meget, meget flotte top 30 over World Tour talenter. Hvor ligger han?
Jamen, det var ved årets begyndelse. Der lå han kun nummer 23 lige efter Kasper Askren. Men må ikke han ligger lidt højere til næste år?
Så Jasper hopper forbi Kasper?
Ja, det er både Kasper P. og Kasper A. Kasper P. var han jo foran i forvejen i øvrigt.
Men er han sådan et af de her storsalder, vi skal holde øje med, at vi
Absolut.
Kommer til at se meget til?
Jamen, han er jo den næste i rækken, der bliver kaldt den nye Tombonen, efter, jamen, hvem var det? Jens Køkkelæge, der har været kaldt det, Guillaume van Kersbølg har været kaldt det. Så kan jeg sgu ikke lige huske sådan de nyere, men der er han så åbenbart den næste, der har fået det prædikat, og det er der aldrig rigtig nogen, der har fået noget godt ud af. Men han virker faktisk, som om at han er også sådan netop styrkemæssigt, og ikke kun ren masse spurt, men også at han godt er en rytter, der kan komme til at gøre det i godt i forskellige terræn.
Jeg så også, at han havde også hans løbsprogram, var der også nogle klassikere med, og nogle Gent og nogle af de her, så det bliver også spændende at se, hvad han kan i det terræn.
Vi glæder os til at se ham i foråret. En mand, vi til gengæld ikke kommer til at se så meget til fremadrettet, det er den 40-årige Matthew Heyman, fordi Tour Down Under blev et farvel til den rutinerede rytter, som jo, som mange vil huske, fik et sent, men meget, meget flot gennembrud med sejren i Paris-Roubaix i 2016 i en alder af 38. Han lader til at være en utrolig respekteret rytter i feltet.
Ja, det må man sige, og jeg synes, det var sådan, nu når man ser tilbage, dengang han vandt Paris-Roubaix, der sad og tænkte, ej, hvor er det ærgerligt, fordi bonen kunne have vundet, og ligesom skrevet sig endnu mere ind i historiebøgerne, ikke? Så var det sådan lidt irriterende, han lige skulle tage den der, ikke? Det virker sådan lidt ligegyldigt i den sammenhæng, men nu synes jeg jo netop, det er godt, at han fik det der, fordi ellers så den her afsked med ham ville være sådan lidt tamt, sådan, ja, men farvel efter 18 eller 20 sæsoner, eller hvor meget det er, du vandt to små løb, eller et eller andet, ikke? Nu kan man ligesom sige, hey, den der sindssyge gang, du vandt, og så kan man bruge det som sådan en farvel og tak. Og det synes jeg var fint, at han nåede at få den, kan man sige. Ikke?
Det var en af de sjoveste, de fedeste afslutninger på en Paris-Roubaix nogensinde. Ja. Ikke med fem mand, der lå og forsøgte at stikke af på skift, og så var det Matthew Heyman, der til sidst viste sig at være både den mest rutineret og den stærkeste. Det jeg husker derudover, det var altså alle de her tilkendegivelser. Der var alle de her mennesker, der var hen og kramme ham. Alle de mennesker, som havde kørt med ham eller mod ham i gennem 18 år eller 20 år, eller hvor meget det har været. Det var ligesom om, at selv for dem var der en eller anden form for forløsning. Wow, var det fedt, ikke?
Mm. Jo, det var også. Det er jo bare sådan en rytter, man under nogle ting, ikke? Fordi han sikkert har opført sig eksemplarisk over for alle, han har mødt, og dem, han har cyklet med og mod. Og det er der bare nogle typer, som er utrolig vældige i feltet, og der er han tydeligvis en af dem.
Og så sagde han efterfølgende, at han ikke kommer til at forlade cykling, men bare vil bruge lidt mere tid med sine tre børn. Så spændende at se, hvad hans rolle bliver i cyklings sammenhæng.
Vil du råbe CK?
Nej, jeg tror faktisk, han skal være sportsdirektør hos, eller sådan en deltids sportsdirektør
for Mitchelton.
For Mitchelton.
Ja, okay, spændende.
Det blev ikke noget stort løb for de tre danske ryttere, der var med. Vi må sige, hashtag Veluropa-effekten, den ramte lidt med negativ effekt igen, da vores seneste interview, ja. Mikkel Honoré, han måtte udgå med høj feber. Kim, hvad sker der med Veluropa-effekten, og hvad skete der med Mikkel?
Ja, der skete det med Mikkel. Jeg skrev lidt med ham, da han lå på hospitalet der.
Var han på hospitalet lige frem?
Ja, han blev kørt på. Han blev kørt på. Han havde haft.
Det er voldsom feber. Det er høj feber.
Han havde haft feber i tre dage. Ja. Altså nærmest i hele løbet. Og så natten inden, tror jeg, det var det den der femte etape, der siger lægen, nu tager vi dig på hospitalet, fordi du har 40,5 i feber. Og da jeg skrev med ham sidst, der sagde han, at han skulle blive der mindst et døgn mere, fordi de vidste faktisk ikke rigtigt, hvad fanden der var galt med ham. Mm. Så, og det nu prøvede jeg at skrive til ham i går, det han sagde, jeg tror, han er på vej hjem fra Australien.
Men man kunne også have 40 i feber bare for at være udenfor. Altså,
ja, det var
det. Det var 40 grader udenfor.
Ja, det må man sige. Det var en varm fornøjelse. Ja. Det må nok have været ekstra varmt at have feber i den.
Ja, det er sindssygt, man.
No. Michael Valgren blev bedste dansker. Han blev nummer 37, 4 minutter efter MP. Og Lars Bak, han blev nummer 40, 5,5 minutter efter. Hvad siger vi til deres præstationer?
Ja, det var jo lidt som forventet, ikke? Jeg ved godt, der var nogen, der troede, at Valgren og rapporterne om ham var sådan, wow, han er trimmet og fit. Men det er også lidt tidligt på sæsonen for ham. Han skal holde hele vejen til Amstel Gold Race igen. Og sagde jo også selv, at de legendariske ord om, at om det så var 10 grader slagregn, så vandt han aldrig det løb. Han sagde efter Corkscrew Road, at der sad han og sov lidt i timen, da de kørte på den, og der havde han egentlig et meget godt hjul og sådan noget, og så prøvede han at komme op, og så er han, hvad fanden er det også for en etape, hvor han er med hjem eller sådan noget, hvor han dør, hvad er det, 200 meter før stregen, siger han, så var han helt færdig. Så jeg synes egentlig, Jeg havde ikke rigtig nogen forventninger til nogen af rytterne, andet end som opvarmningsløb.
Men Stefan, sådan en fyr som Michael Valgren, som Kim lidt pointerer her, skal jo heller ikke på nuværende tidspunkt være klar. Altså, han tager vel bare, i god sådan bare, til Australien og kører rundt i 40 grader varme, for at holde formen ved lige, og så bygge frem mod forårssæsonen og de her klassikere og de ting, han skal ud og forsvare.
Ja, lige præcis. Jeg vil også sige, altså havde han nu gået efter sejren og været deromkring, så havde han nok også været lidt mere mistænkelig omkring hans form senere hen. Fordi at det er meget svært at bevare en topform, og jeg vil så også sige, at når cykelrytterne de ikke præsterer op til deres bedste, så er det ikke fordi, at de slapper af. Det er lige modsat. Når man ikke præsterer, så er det typisk fordi, at man træner ekstra hårdt, og derfor ikke er så frisk til at køre cykelløb. Så når man så skal ramme sin topform, så plejer man faktisk at slappe mere af op til, så man har den energi. Så man plejer at bygge en stor belastning op til et vist punkt. Altså man prøver at fylde så meget i posen som muligt, og så tømmer man ligesom posen i en periode på, altså, på en måned eller hvad det nu bliver. Ikke? Så jeg tror, at Valgren han kommer til at lægge på og lægge på og lægge på, og så når han begynder at ramme forårsklassikerne, så begynder han at ikke at træne så meget mellem cykelløb, tage lidt mere hvile, og så er det der, hvad man virkelig ser ham præstere. Så jeg tror, det er ikke fordi, de holder pause lige nu. Jeg tror faktisk, han træner mere end de fleste lige i øjeblikket, fordi han skal prøve at bygge op. Mm. Ja.
Og hører altså også masser af positive ting omkring Michael Valgren, og han ser skarpere ud end nogensinde. Og det får vi måske at se allerede på søndag, fordi der køres endnu et World Tour-løb i Australien, det der hedder Cadel Evans Great Ocean Road Race. Og for de, der har været i Australien, der og har været nede omkring Great Ocean Road, der ved man også, at det er et helt igennem spektakulært sted, som går meget op og ned. Men Kim, den kunne godt ligge til Valgren den her alligevel.
Er det i hvert fald et løb, når nu har han jo været dernede et stykke tid og har vendt sig lidt til det og har akklimatiseret sig og sådan noget, så hvis det er, at han har noget at skyde med, og han siger jo, formen er god, så er det i hvert fald klart større chance for at vinde sådan et løb, som er mere et all-round løb end det andet, som netop er mere for enten bjergfolk eller sprinter.
Og det er jo en kanon test, fordi den minder meget om de her klassikere, Amstel og Liège-Bastogne-Liège og sådan noget, fordi der er mange små stigninger undervejs, så jeg kunne godt forestille mig, at han lige havde taget en slapper, og så lige ville prøve sådan lige at køre en test her i Cadel Evans Great Ocean Race, for lige at se, hvor han står. Så jeg tror, han kommer til at tage det lidt mere seriøst, end han kørte Tour Down Under.
Cadel Evans Great Ocean Race, det er i båd. Og sejlskib, Cadel Evans Great Ocean Road Race. Det er på
Road Rage.
Road Rage.
Og så blev Lars Bak blev nummer 10 sidste år, og har jo faktisk ligget stort set lige så langt frem som Valgren i Tour Down Under. Så måske Bak, han blander
det,
sig
lidt. Det vil sige, det er 1 og 2.
De kører 1 og 2, ja.
1 og 2 på podiet.
Dimension Data 1 og 2.
Og så Kasper, så håber jeg, at Lars Bak, han vinder.
Og så Kasper Philip den 3'er. Og så ikke et ord mere om Tour Down Under. Okay, et ord mere så.
Et ord mere.
Nu ved jeg, hvorfor jeg tog fejl. Det er fordi, at Kasper Pedersen faktisk hedder Kasper Philip Pedersen.
Det er
Pedersen.
Rigtigt, ja. Det er ikke engang løgn.
Og så fik vi den nu,
Og så fik vi den på plads.
Sådan. Og så passer det faktisk ikke helt, at det blev sådan sidste ord om Tour Down Under, fordi quizzen relaterer sig en lille bitte smule til det australske etapeløb også. Patrick Bevin, som vi nævnte, havde en stor chance for at vinde, men styrte på 5. etape. Han har faktisk en enkelt gang været på podiet i en Grand Tour. Altså en etapesejr i en Grand Tour. Men hvilken Grand Tour og hvilket år? Se, det kan I sidde og tænke den over, og så kan man quizze med derhjemme. Og så får I svaret sidst i udsendelsen. Ikke mange havde hørt om Rasmus Byel Iversen, inden hans navn pludselig ramte de danske medier sidste år. Da hans hold Giant Castelli lukkede ned efter 2017-sæsonen, så besluttede han sig for at rejse sydpå og prøve lykken i, hvad man bedst kan betegne som de italienske A-løb eller U23-løbsserie. Og det her lidt alternative karrierevalg, det skulle vise sig at bære frugt, fordi Rasmus Byel han vandt en række løb i Italien, og pludselig så stod World Tour hold Lotto Soudal klar med en kontrakt. Kim Plesner har fået sig en snak med den nu 21-årige dansker, som du kan lære lidt bedre at kende her.
Jeg tænkte, at du kunne starte med sådan at fortælle lidt, hvor du kommer fra, og hvorfor du er begyndt at cykle osv., fordi der er nok mange, der stadigvæk ikke helt kender dig.
Jo, men altså, jeg startede jo allerede som 9-årig, så småt med at begynde at cykle, og kørte nogle af de der medaljeløb osv., og så har jeg faktisk cyklet hver eneste år siden, havde en kørselssyge, der holdt mig ude i nærmest et år eller sådan, i 17. Og så var det, at jeg kom i junior, for juniorhold, hvor jeg begyndte at, så småt at vinde nogle cykelløb og sådan. Men så fik jeg igen sådan en rimelig stort setback, da jeg kom op i A-klassen som førsteårs U23, hvor jeg fik rigtig meget med problemer med knæskader, og så begyndte sådan lidt låst fast i en hjælperrolle, der er kørt i den danske A-klasse. Og så da mit hold lukkede, så fik jeg muligheden for at tage til Italien og køre et år dernede for for Team General Store.
Og det var sådan lidt, det var sådan lidt alternativt, en alternativ måde at fortsætte sin karriere på.
Ja, det kan man godt sige. Altså det er sådan, mine forældre er nok lidt, er sådan lidt gammel at stå på den måde, hvis man ikke kan tjene sin egen penge til at leve, så kan man stadigvæk arbejde ved siden af cykling og så videre, så de ville gerne have, at jeg skulle arbejde, hvis jeg stadig skulle bo hjemme. Og ja, jeg kunne ikke få en kontrakt, hvor jeg kunne leve af det her i Danmark. Og så fik jeg jo muligheden der i Italien, hvor de faktisk gav mig kost og logi.
Og så kommer du derned, og så begynder man godt herhjemme at læse lidt om ham, den unge dansker, der ligger og vinder nogle løb dernede. Jeg læste også lidt om det, og vi var sådan lidt i tvivl om, altså, hvad er niveauet, man kører på der? Er det sådan en slags A-klasse i Italien, eller hvor er vi henne?
Jamen, det kan man godt sige. Der er sådan en elite-klasse, som godt kan sammenligne med A-klassen. Men man skal faktisk bare køre for et cykelhold, og så har man adgang til dem. Det betyder så også, at der er en del løb, hvor vi måske har været helt op til 250 mennesker til start. Så der er sådan et lavt bundniveau, men også et højt topniveau.
Hvordan kommer du fra start, og hvordan begynder du at vinde der?
Jamen altså lige til at starte med, der gik det ikke så godt dernede. Jeg havde en del sygdomme, og sådan jeg havde svært at komme ovenpå efter. Altså jeg blev bare ved med at holde skruen i vandet, arbejde hårdt. Så kom jeg i bedre og bedre form, og så i april, der begyndte det så småt at tage fart, hvor jeg vandt det første cykelløb. Og så vandt jeg faktisk tre cykelløb i træk, der i slutningen af april, start maj. Og så derfor gik det faktisk rigtig hurtigt med at få kontrakten her med Lotto Soudal.
Hvordan, det er simpelthen igennem din agent, du så får dernede, at Lotto Soudal viser interesse, eller at han tager fat i dem og siger, hør, vi har en gut hernede, der vinder cykelløb. Kunne I ikke være interesseret?
Ja, han havde en kontakt der, som han tog fat i, og så fik jeg adgang til min træning, så de kunne se, hvordan jeg kørte i forhold til min vattal, og så viste han nogle af de løb, jeg havde vundet, om hvordan jeg havde vundet dem og så videre. Ja, så gik det bare rimelig hurtigt derfra.
Så de tjekker lige op på dig, at det ikke bare er et eller andet, du kun præsterer i løbene, men at du også kører stærkt under træningen. Og så det, de bliver interesseret i, at, hvad er det? Er det måden, du kører på, eller har du fået noget at vide om det?
Ja, det er rigtig meget måden, jeg kører på. Jeg er ikke den, der har vundet flest sejre i Italien. Det var mere det der med, at jeg altid havde vundet dem alene, og nogle gange også sådan rimelig langt ud fra. Og så den der aggressive måde at kunne cykle på, det tror jeg, det tiltalte dem rigtig meget.
Der er jo mange, jeg også har talt med, at folk har skrevet om og tænkt, hvordan fanden fik han ligesom neglet den kontrakt der, ikke? Det var noget overraskende.
Udefra så ser det nok rimelig vildt ud, tænker jeg.
Tror du, det er fordi, man ikke kender den der italienske løbserie, du var en del af, eller den måde, man kører cykelløb på dernede, eller var det rent faktisk overraskende, at du fik den også for dig selv?
Jamen altså, jeg tror, altså, den der italienske 23-klasse og de italienske løbserier der, det, altså, internationalt er det meget, meget anerkendt. Stort set alle italienere, der er på World Tour i dag, har kørt der. Altså, der er meget opmærksomhed på den internationalt. Så på den måde er det ikke så overraskende, men altså jeg vidste jo lige så lidt som alle andre danskere, der kom derned, så at det havde så stor en effekt i forhold til, hvor meget World Tour-holdene så på det, det var også en stor overraskelse for mig.
Hvordan var forholdene at bo dernede? Var du alene, eller hvem hjalp dig, og sådan, og blev det ensomt, og hvordan alledes?
I Italien, der har alle stort set, alle hold har stort set et hus, et holdhus, ligesom et klubhus eller lignende, hvor de så har nogle værelser og så videre. Ja, først og fremmest er det jo lidt italiensk design, ikke? Meget, meget gammeldags. Og de første par måneder var der faktisk heller ikke varmt vand. Så på den måde var det var ikke ren luksus, vel? Men jeg skal ikke kalde det kummerlige forhold. Der var alt, hvad man havde brug for, men heller ikke mere.
Du har været på noget træningslejr med dine nye holdkammerater?
Ja, vi var i december, vi var her på Mallorca.
Man kan sige, det var første gang, du mødte dem. Hvordan var det, og var der nogen sådan af de andre rytter, der skilte sig lidt ud, eller hvor du tænkte, hold da op?
Jamen faktisk ikke. Jeg blev meget overrasket over, hvor afslappet folk er. Jeg havde måske forventet, at der var sådan lidt et stramt hierarki, og altså, der blev ikke gjort forskel på, om man var en stor stjerne eller helt ny, som jeg er. Det er fuldstændig som på alle andre hold, jeg har været på. Det er helt afslappet.
Du er på Mallorca, og det er også der, du skal have din debut på Worldtouren om en god uges tid. Hvordan i løbserien på Mallorca, den traditionelle løbserie på Mallorca, hvad har du af forventninger, og hvad har holdet af forventninger til dig dernede?
Ja, det bliver nok mest at prøve at køre nogle af stjernerne i position. Ja, det bliver nok enten at holde udbrud i snor, eller køre frem i positionskampen, køre de andre frem. det bliver ikke noget, det bliver ikke noget resultat, jeg skal jagte der, tror jeg ikke. Men det er klart, at den fyr som Tim Vellens er jo noget, der en af har en god chance for. Det kunne jeg bare forestille mig, det var ham, vi kørte for.
Dine egne forventninger til sæsonen som helhed, hvad kunne du godt tænke dig at opnå i din første sæson?
Jamen, det kunne være super fedt at få en sejr. Det er nok sådan det overordnede mål. Jeg skal køre en del af de der 1,1 løb i Belgien. Der kan jeg godt få min egen chance på gangen. Det er nok mål for i år.
Og det lægger jo så lidt op til, at du måske er sådan en mere klassikerrytter, eller hvordan vil du betegne dig selv?
Men det synes jeg også er meget svært at sige, når jeg ikke rigtig har kørt nogle klassikere endnu. Det kan godt vise sig, at jeg er lige så god til at køre træk i feltet, eller jeg måske klarer mig godt i det tabløb, der har nogle grupperede mellemetaper eller sådan. Det synes jeg er meget svært at sige, men hvis man kigger helt objektivt på, hvordan min krop er udformet, så kører jeg bare lige en klassikerrytter.
Så du er større end Caleb Ewan, kan vi afsløre?
Han skal nok stange mig lidt, hvis han skal forbi der.
Men hvad med de løb, du gjorde det godt i nede i Italien? Hvad var det typisk for nogle løb? Altså, hvad var ruten typisk der?
Jamen, det var også en af grundene til, at de var interesseret. Det var faktisk alle slags løb nærmest. Så længe det ikke var rent bjergløb. Jeg har både klaret det godt i de grupperede løb, hvor der er sådan 3-4 km stigninger i løbet af dagen, og også grusvejsløb, og så sprinterløb har jeg også holdt feltet bag mig. Så det har været meget over det hele, faktisk.
Så man kan roligt sige all-round, rytter om dig?
Ja, det er nok sådan lidt rullør-agtigt.
Har du fulgt med i vores podcast?
Ja, det har jeg. Det er god tidsfordriv, når man er ude at træne.
Vi har jo haft det, vi kalder Veluropa-effekten, som jo har fået en utrolig sløj start i år. Det har du ikke været bange for?
Det er jo en chance, man tager, ikke?
Ja, det er en chance, man tager, fordi... Ja. Og den har,
altså... Du tror, jeg en chance her med Italien, det gik godt, og så nu tænker jeg, at jeg tager en chance med Veluropa-effekten, og så bliver jeg flyvende.
Og det er godt at høre, at unge Bjørle, han har tænkt sig at gøre op med den lidt kedelige start, vi har haft på Veluropa-effekten i år. Vi sætter vores lid til, at han får held til at bryde den her stime. Stefan, han fortæller jo selv omkring noget alternativ vej til Worldtouren, men synes du, han virker klar til opgaven?
Ja, det virker sådan. Jeg synes, det er en spændende vej, han har taget. Lidt utraditionel, hvor man tager til Italien.
Men det er også meget målrettet, kan man sige.
Det synes jeg, og jeg tror også, det har givet point. Men jeg tror, at komme lidt væk fra Danmark, hvor at, der ikke er så meget bevågenhed, det tror jeg godt. Fordi at i Danmark er der en stor talentmasse, men ingen, der kigger. Så vejen i Danmark, det er at køre UCI-løb og præstere der. Og det er meget svært at lave resultater rundt omkring i Europa, fordi at der er niveauet simpelthen meget højere, men man får simpelthen ikke nogen point for at vinde A-løb og postcops og så videre. Så jeg tror, det er en helt rigtig måde, og jeg glæder mig til at se, hvad han kan drive det til, fordi at, som jeg kender ham, så var han lidt en meget stærk rytter, men stadig ung og uerfaren, og tog måske ikke de rigtige beslutninger, og manglede måske lidt...
Du husker ham fra landevejen, eller?
Ja, jeg godt husker ham. Ja, det kan jeg godt. Hvad hedder det... Jeg kørte lidt mod ham i 2017 i hvert fald, lod jeg mærke til ham, hvor han havde noget styrke, og så snakkede jeg lidt med ham en gang. Vi kørte løb i Norge, hvor at vi begge to lige var blevet sat hen over en stigning, og så snakkede vi lidt om
naturen og norske piger.
Nej, vi kørte faktisk lige forbi Udøya i det øjeblik, tror jeg faktisk.
Nå, er det rent over? Ja.
Nej, men vi snakkede lidt altså kort, ikke? Om træning og skader og sådan lidt, hvad hedder det, fordi jeg har også stået meget med skader og så videre. Så prøvede jeg lidt at give ham nogle råd, hvad jeg nu lige vidste, men altså, det er nok ikke, altså sådan, hvis det ikke kunne hjælpe ham lidt, så er jeg glad, men han virker som en meget flittig type, som passer sin træning, og det overraskede mig faktisk lidt, han var så ung. Jeg troede faktisk, han var ældre, men genialt lavet, synes jeg. Det er fedt, at man kan skabe en vej for sig selv på den måde, og jeg tror også, han har hævet sit niveau betragteligt, siden han forlod Danmark.
Og Kim, det her med den målrettede tilgang, altså det virker jo næsten som det, vi kender fra de gamle danske ryttere, som også tog afsted på må og få, og inden at der var de her luksusforhold, som vi kender det fra ryttere nu, du ved, så har vi jo hørt Rolf fortælle ufattelig mange gange omkring, hvordan han nede på pasta og ketchup og kørte 400 km om dagen. Men det virker jo lidt som den samme tilgang, han har, Rasmus her, at han siger, jeg vil det her, og koste hvad det vil, så tager jeg afsted, og så tager jeg til Italien og gør det her på egen hånd.
Ja, eller også var det, fordi forældrene forlangte, at han skulle betale husleje derhjemme. Nej, det er rigtigt. Det, jeg har også snakket med, jeg kan huske med Jørgen V.P. og sådan noget, da han var dernede, og sådan noget med det der med, at de er ude at køre 200 km i slagregn, og så skal han finde ud af, om han kommer hjem til et eller andet sted, hvor der ikke er varme på, og sådan noget, og han skal ind og handle med købmanden, inden han med racercyklen og sådan noget, inden han kommer hjem. Og der var sådan lidt den der feeling over det, ikke? Med de der, det sted, han boede, og fortalte også, at han boede der nogle gange alene, fordi så var han jo den eneste. Sådan danske og italiener, de tog hjem, og så kom de måske, når de skulle køre løb, og så boede han i det her hus, og ikke noget varmt vand det første stykke tid. Og sådan. Så der er sådan lidt den der 80'er feeling over det, faktisk. Ikke?
Bonushistorie om Jørgen V.
Om Jørgen V?
Ja, jeg kender nogen, der havde et træningscenter på et tidspunkt, hvor han så var spændingsinstruktør. Mm. Og han gik simpelthen under navnet 5 dage gult. han har haft den gule trøje i turen, ikke? Jeg tror det var 5 dage.
Og det hørte man på gang om.
Ja, så hans nickname, det var ligesom, det var bare 5 dage gul.
En Rasmus her, som sagt, altså tager afsted på mor og få, gør hvad der skal til, vinder nogle løb, som jeg også hører her, 3 løb i træk i april. Hvis man har læst Jakob Fuglsangs bog, så er det også det her med at tage afsted, give sig 100%, ofre alt hvad man har for at opnå den her drengedrøm om at blive professionel, og også leve måske et til tider ensomt liv. Mm. Hvad var dit indtryk af hele den situation, da du talte med ham?
Jamen altså, nu... Jamen, det var også det, jeg spurgte ham til. Jeg tænker sådan, der, han sidder dernede i det der hus, som eneste dansker, jeg kommer ind med. Og der skal man virkelig ville det, ikke? Fordi der er sikkert mange dage, hvor man sidder og tænker, hvad fanden laver jeg her, ikke? Og så er det klart, at hvis resultaterne begynder at komme, så er det nok noget nemmere at sidde og kugge i det der hus, end hvis det bare var fortsat, som det startede med skadesproblemer. Og nu er han på Mallorca, der sagde han også, der var han også lige taget ned selv, inden de havde været på træningsstart ned, men nu var han lige taget ned lidt før også for at forberede sig til løbserien her. Så han virker som en, der sådan, han er ret klar på, hvad det kræver af ham i hvert fald, og villig til at yde den indsats, der skal til, om så talentet rækker, det er jo det, vi, altså, hvor højt niveau det rækker på, det er jo så det, vi må se. Men jeg tror i hvert fald ikke, at han er sådan en af dem, som man har set eksempler på, der måtte tage hjem igen, fordi at han rent mentalt ikke kunne løfte opgaven. Det har vi også haft nogle danskere, der røg ind i den der.
Ja. Vi glæder os til at følge Rasmus Byrjel, og en lidt sjov historie, Kim, sådan noget med, at han hedder Rasmus Byrjel i Danmark, og hedder Rasmus Iversen i udlandet, og hvordan er det hænger sammen?
Jamen, han hedder jo Rasmus Byrjel Iversen, og ja, så spurgte jeg ham, hvad vil du helst kaldes, og sådan, og det var, ja, i Danmark, der er det Byrjel, og i udlandet er det Iversen, så I vælger bare selv.
vi tager Byrjel.
Vi tager Byrjel.
Og vi er så meget nede med ham nu, så nu er det bare Byrjel, vi behøver ikke engang sige fornavnet. Byrjel har gjort sådan, som er den måde, vi omtaler ham på fremover. Ikke?
Kasper Byrjel.
Kasper Byrjel. Vi glæder os til at følge ham på Mallorca, og første opgave bliver, altså, som Rasmus selv fortalte her, formodentlig at køre Tim Wellens til en sejr eller to. Og så skal vi til en lidt trist nyhed. Da jeg var dreng og voksede op i Herning, der var en af de største oplevelser, jeg havde været over at komme til 6-dagesløb i Messecenters rundehal. Og min store held, det var en rytter ved navn Gert Frank. Jeg elskede simpelthen at se ham køre, og man holdt med ham, ligesom man holdt med håndboldlandsholdet eller fodboldlandsholdet. Jeg tror sådan, på det tidspunkt, der var mine 3 store helte. Det var Michael Berg fra håndboldlandsholdet, det var Allan Simonsen, og så var det Gert Frank. Gert Frank, han var en stor rytter på det tidspunkt, og vel sagtens forestiller mig lidt, Kim, også en af de rytter, som du fulgte, da du var i den alder. Vi to er jo lidt ældre end dig, Stefan.
Ja, lidt.
Gert Frank vandt OL-bronze i 1976 i Montreal i 100 km holdløb. Han deltog i 142 seksdagesløb igennem sin karriere. Han vandt i 20. Her vandt han 6 i Danmark, fordelt med 3 i Herning og 3 i København, og dengang blev det jo kørt i Forum. Og så kørte han som oftest i par nummer 7 sammen med Hans Henrik Ørsted. Og i den forgangne uge, der gik Gert Frank så bort. Han blev kun 62. Kim, hvis du sådan ser tilbage på Gert Frank, hvad husker du ham så fra?
Jamen for mig var det også sådan noget, jeg fulgte ikke specielt meget med i cykling, da jeg var i helt, helt unge alder der, og der var det mere fodbold og håndbold, man gik og spille, men stadigvæk så vidste man jo godt, det der, altså 6-dagesløb var jo noget af det eneste cykling, man sådan kendte til, hvis ikke man var inden for cykling, og det var... Ja, Gert Frank og Patrick Sekuy og René Peinen og hvad fanden de alle sammen hed. Og man vidste jo ikke rigtig, hvem de var, men jeg kan huske, at vi gik og samlede på Faxe Kondi-kapsler eller sådan noget med alle de her navne, og så kunne man sætte dem på en eller anden et eller andet, klæbte dem op på en eller anden plakat og hængte dem op, og det var det helt store. Men mit indtryk er, at dengang havde det en, altså seksdagesløb havde en større plads i sådan sportssamfundet, eller sportsmedierne. Ole Ritter var jo også lidt kendt af det der, og så, men det kan godt være, det er bare fordi, vi er
nogle gamle røvhuller. Nej, jeg tror også, det er noget med tv at gøre, fordi nu ikke der alle etabeløb og små og store klassikere bliver dækket af tv og bliver dækket godt af tv. Dengang, der var det jo en måde at komme lidt tæt på cykelrytterne på. Her, der kunne du se dem, og du kunne se dem hele tiden. Du stod ikke ude på en eller anden landevej, og så kom de susende forbi, og sådan noget, så havde vi brugt en hel dag på det. Her, der kunne du tage ud, og så kunne du sidde i sådan en røgfyldt hal, hvilket det jo var dengang,
det var det,
og se de her ryttere tordne rundt. Ja. Så det var måske også derfor, at her der havde du en chance for, ligesom når du ender til fodbold, eller du ender til håndbold, så havde du faktisk mulighed for at se de her ryttere på det tidspunkt. Det var jo store stjerner dengang, som er, altså blandt andet legender, som du nævner, med ja, René Pein og Patrick Clark
og Donald Allen. Og
præcis. De var altid med de der to australer, var sådan altid de der arvefjender. Ja. Gert Frank kørte, som jeg nævnte tit med Hans-Henrik Ørsted, men kørte også med netop de to med René Pein og Patrick Sakyr. Jeg mener faktisk også, han vandt med måske en der begge to, tror jeg. Okay.
Jeg tror, mit indtryk var, altså da jeg var lille der var mit indtryk jo, at seksdagesløb, det var bare toppen inden for cykelsporten. Og det kan godt være, at det er blevet ændret lidt, det indtryk med alderen, men dengang, der var det meget stort, altså i de danske medier.
Han har nok ikke kørt, mens du ligesom kan huske det, Stefan, men han har alligevel betydet noget for cyklingen i Danmark.
Ja, det vil sige, altså nu er jeg jo kommet ind i cyklingen efter han stoppede, men jeg kan huske, at da jeg startede cykling, der var han ude til alle cykelløb med sin søn, og han var altid den der, hvor man sådan så over, og folk sagde Gert Frank, og man hørte lidt nogle historier, og han var en legende og så videre. Han rendte rundt i sin sorte læderjakke altid, ikke, med et sæt hjul i hånden og så videre, så på den måde har jeg sådan fået fortalt om Gert Frank, og sådan, han har været lidt en legendarisk skikkelse ude til alle de cykelløb, jeg har været til, og han har jo også en søn, Martin Frank, som kører cykelløb endnu, ikke,
Altså, jeg tror, ud over den sorte læderjakke, så er vel sagtens specielt syede bukser, fordi jeg kan ikke minde sig at se en rytter med så store ben, så store lår i hvert fald, som Gert Frank. Gert Frank er altså desværre gået bort. Han bliver mindet ved seksdagsløbet i Ballerup. Det gør han mandag den 4. februar, når handicapjagten bliver dedikeret til ham og får titlen Gert Franks mindeløb. Så tager vi lige en hurtig omgang nyheder, og vi starter på næstbedste niveau, om man vil, fordi Pro Conti-holdet Cofidis sikrede sig jo inden sæsonen danske Jesper Hansen, der kom til fra Astana, og nu har Cedric Vasseur og Cofidis meldt ud, at de i den kommende sæson vil gøre Jesper Hansen til leder og gøre ham endnu mere kendt end Jakob Fuglsang. Der tænker jeg, det kan godt blive lidt svært, men hvad tænker du, Stefan?
Jamen, det tror jeg også bliver svært. Det er spændende, at han bliver leder, men om han lige bliver et større navn end Jakob Fuglsang, det tvivler jeg lidt på. Det ville være fedt, hvis han kunne gøre lidt væsen af sig i turen, men i forhold til at være kendt, så tror jeg, bare i år, der er han bagud på point, efter Jakob Fuglsang, han udgav sin rap-video.
Det er klart, der er han virkelig bagud på point.
Ja, har man ikke set den rap-video, så gå lige på Twitter eller YouTube og google Astana rap-video 2019.
Eller lad være.
Det er med guldkæder og klinger rundt om halsen.
Og nogle meget hvide fyre, der prøver på at være meget sorte.
Det kan
godt sige. Men apropos turen, så står det klart allerede nu, Kim, at Cofidis får et wildcard til turen.
Ja, de sponsorerer godt, og derfor så er de ret sikre på at komme med i både Tour og Vuelta, vil jeg sige, på wildcard-fronten. Og det, ja, der er blevet udgivet...
Med, det er ASO, som laver både Vueltaen og turen, og Cofidis sponsorerer begge løb.
Den er relativt sikker hvert år. Det er nu også fortjent nok, de har opgraderet ret fint også med Darwin Atapuma og... Hvad hedder det? De har fået wildcard, og så har Wanty Group fra Belgien faktisk fået et wildcard, der allerede er sikkert, hvilket jo gør det lidt interessant.
Hvorfor det?
Jamen, de har gjort det godt jo egentlig. De fik også et wildcard her sidste år, og jeg synes egentlig bare, at måske er det også noget med, at de trods alt godt vil have et navn udefra. Og så må man sige, at det har lagt op til virkelig spænding blandt de tre storsatsende franske hold, der er tilbage.
Ja, for der er kun fire wildcards alt i alt, ja. Og de to er væk nu.
Mm-hmm.
Og så mangler vi direkte energi,
og Arkea, hvad fanden hedder de, et eller andet, som sidste år hed Fortuneo, Samsic, nu hedder de vel så Arkea. Og hed de jo ikke også noget andet end Arkea?
De hed Samsic eller sådan noget.
Samsic. Nå, ja. De hed det samme som til efternavn, havde han altså.
Ja, okay.
Nå. Og så Vital Concept, som jo har Brian Kokar og Pierre Roland nu også, de har hentet hjem fra EF Education. Og Arkea har jo altså hentet Greipel til, og havde i forvejen Warren Bargill. Og Direct Energy har jo hentet Nicky Terpstra, og havde i forvejen Carl Méchan. Så et af de tre sådan relativt storsatsende pro-conti-hold, franske.
Og et af de tre med nogle store kendte franske navne, ja, også.
De kommer til, eller et af dem kommer til at sidde med sorte pære. Sidste år var Vital Concept, der røg ud.
Men Kofidis er altså sikret et wildcard allerede, og nu ved jeg så ikke, om det her med, at de vil gøre Jesper Hansen til leder, det betyder, at de vil gøre ham til leder under Tour de France, eller hvad det går ud på. Men der er vel også en proces, hvis de selv vil gøre ham mere kendt end Jakob Fuglsang, med at gøre ham lidt mere udadvendt.
Jeg tror, at det, ja, og det er det, man sådan tænker lidt som dansker, der måske har oplevet ham, at Jesper er en utrolig sympatisk fyr og sådan noget, men man tænker ikke umiddelbart sådan lederskikkelse eller udadvendthed, når man ser ham. Det er klart. Jeg tror til gengæld, at skiftet fra Astana til Cofidis er rigtig godt set af ham. Jeg tror, at det passer ham bedre, både til det niveau af cykelrytter, han er, men også sådan, altså, så kommer han ligesom, får lidt sin egen chance mere måske, ikke?
Og der er også mange, der er et hav af franske cykelløb, som kunne ligge godt til ham. Så jeg tror, han får et super godt løbsprogram, sådan lige under toppen, hvor han måske kan præstere godt. Vi har jo set ham før gøre det godt i Tour of Norway blandt andet, og jeg tror, at der er mange løb i Frankrig, som han får adgang til nu, som han kan gøre det godt i.
Han var hjælperytter under turen sidste år for Jakob Fuglsang. For den almindelige fan, så tror jeg, at de fleste synes, at han ikke gjorde det specielt godt. Du roste ham faktisk sidste år, Stefan, og sagde, at det han gjorde, og det han var med for, at det udførte han rigtig godt. Og jeg tror også, at Bjarne Riis roste ham i hvert fald af og til. Nu her, når han får chancen selv, har han så de kvaliteter, der skal til for at vinde de her løb, som du lige nævner nu, Stefan. Måske nogle lidt kortere etapeløb, og måske, ikke at vinde, men måske altså placere sig nogenlunde i de lidt længere etapeløb.
Ja, men han er jo en rigtig dygtig klatrer, som plejer at kunne hægte sig på, har måske manglet lidt punch, og det er nogle af de her mindre etapeløb, det bliver jo, altså de har jo ikke de længste bjerge med. Altså det ser man jo typisk i Grand Tours og så videre, så jeg tror han ligger lidt der imellem, hvor han godt kunne tænke sig at bjergene var lidt længere, men han måske ikke helt har niveauet til at gøre det godt i en Grand Tour endnu. Men jeg håber at han kan gøre det, og specielt i de her franske løb tror jeg kunne passe ham rigtig godt. Og så tror jeg også det motiverer ham at få en ledende rolle. Det gør det for alle,
Så tror jeg, at i Grand Tour sammenhæng, der tror jeg måske mere, at han skulle gå efter etappesejre.
Præcis.
I bjergetapperne der, når klassementet har sat sig lidt, og der kommer de der 20-25 rytter afsted. Prøv at komme med et ordentligt hug der, og så på en af de etapper, hvor det så måske slutter opad, så det er bjergrytteren til sidst, og ikke så meget, om du har en hurtig afslutning.
Og det tror jeg også, at han udtalte i en artikel til TV2 faktisk, at han var glad for den her mulighed, og at han godt var klar over, at Cedric Vasseur var klar over, at der var ganske, ganske få muligheder i de her Grand Tours, og så galt det om at være på det rigtige på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Vi hopper videre til en lidt mere prekær sag, nemlig at det smertestillende stof tramadol per 1. marts bliver forbudt. Fremover der vil brug af tramadol medføre en straf på 9 måneder, og den her debat den har kørt lidt frem og tilbage sådan siden 2014, da det kom frem, at mange i feltet flittigt havde benyttet tramadol. Stefan, du har siddet der. Hvad går den her debat ud på, og er det en fair straf for brug af et smertestillende middel?
Jamen til at starte med, så tror jeg det var Michael Barry, der på et tidspunkt fortalte Times Magazine, at han havde benyttet tramadol tilbage i 2010 faktisk, helt tilbage til starten af Team Sky, og hvad hedder det, og siden er der så kommet historier frem, blandt andet også fra ham her Jonathan Chernan Locke, som på et tidspunkt blev taget for, hvad var det han blev taget for, Kim?
Jeg kan ikke huske, hvad han blev taget. Det var et eller andet med, at han sagde, at han havde været fuld i hvert fald. Jeg kan ikke engang huske, hvad stoffet var. Det var vist bare svingende værdier, var det ikke? Blodværdier?
Ja, det har været testosteron eller noget i den dur. Men han har også så fortalt efterfølgende, at det var holdets læge, Richard Freeman, som vi jo kender så godt her i podcasten efterhånden, som havde udskrevet det her og tilbudt det til flere rytterne. Han selv siger så, at han takkede nej til det, men altså det er i hvert fald siden 2014, at den har kørt frem og tilbage, og det er jo et smertestillende præparat, og diskussionen går ud på, om det er sløvende, og det medvirker til styrt. Derfor så...
Men altså, hvilke smerter tager det? Tager det smerter, for eksempel, hvis du er styrtet, og du har behov for at komme over et eller andet, eller tager det smerter væk fra, at du har ondt i stængerne, fordi det er en lang etape, eller hvad for nogle smerter tager det væk?
Man bruger det som en såkaldt finaleknap. så det er sådan set for at dulme smerterne.
Udskyde smerte.
Så er det noget, man tager inden et cykelløb, eller tager man det undervejs?
Undervejs.
Og så er du simpelthen med, så får du lige din myset. Så ligger der lige sådan en lille pakke tramadol til dig.
Ja, eller så har man pakket dem væk et eller andet sted i lommen eller noget, ikke? Jeg har faktisk selv brugt det også.
Nu kommer det frem, Kim. Nu kommer det, Kim.
Ja. Breaking bill.
Nej, men jeg vil sige, det er meget udbredt i cykelfeltet, og det svarer til en stærk panodil. Panodil er jo også noget, folk bruger, og det er jo også lovligt.
Nu begynder han at prøve at pakke det ind, ikke?
Nej, men jeg vil sige, det virker meget godt, og min egen oplevelse med det er ikke sløvende, og det har ikke fået mig til at styrte. Men jeg tror, hvis man tager meget store doser af det, kan det godt virke sløvende.
Og, jeg tror, jeg kom til at tage tramadol, uden jeg vidste det.
Det er jo noget, man også får, hvis man har været til lægen og slået sig, eller hvis man har brækket ben eller en arm, eller et eller andet, skal have noget supplerende smertestillende, ikke?
Det er jo sådan en af de ting, man kan sige, der... Det er jo et meget godt eksempel på en af de ting i den moderne cykling, der er kommet frem, på grund af, at man ikke bare har kunne fyre på. Så har man, specielt lægerne har også fundet ud af, okay, der er de her præparater, som ikke er ulovlige, men som normalt bruges til noget helt andet, men som kan have en eller anden god effekt for cykelrytter. Tag det. Så man netop på lovlig måde har kunne, ikke dope sig, men altså i hvert fald gør et eller andet, som måske lå i den berømte gråzone, som ikke eksisterer.
Man sørger i hvert fald lige for at få det sidste med, og lige holde fokus væk, fordi når jeg cyklede nogle hårde cykelløber, og man var træt til sidst, så kunne jeg godt få, jeg fik ondt i nakken, og kunne få hovedpine, og hvis man var lidt dehydreret osv., så det tager lige de smerter, sådan man lige har i ryggen, nakken og i hovedet, og måske en lille toppen af benene, ikke? Så det jeg typisk gjorde, det var, så pakkede jeg noget tramadol og nogle koffeinpiller i noget sølvpapir, jeg havde det i lommen, og så skulle jeg få brug for det. Jeg tog det altid kun, hvis jeg var i en finale, og tænkte, nu er det fandme vigtigt, så havde jeg den der i baglommen, man lige kunne. Men det var for mig specielt for nakkesmerter og sådan noget, fordi at når man kører et langt cykelløb, og man sidder meget spændt, og man er helt færdig, så er det rart lige at få den der, ligesom hvis man har hovedpine, og man lige tager en panodil, så for mig har det været meget fint at ikke kunne mærke det der, men det er blevet meget udskilt for at det kan være medvirket til flere styrt, og jeg så faktisk også en undersøgelse, der viste, at der i 2017 var 4,4% af alle dopingprøver, der var blevet taget, eller ikke, prøver, der var blevet taget i cykelfeltet, det indeholdt spor af tramadol. Så det viser også lidt, at der er en del, der tager det her.
Og det skal jo siges her, at nu, som sagt, så bliver tramadol.
Og i forhold til straffen, så synes jeg, det er en kæmpe stor straf at få for at tage, tramadol.
9 måneder.
9 måneder, det er alligevel, det er et helt sæson, der ryger på, at man har taget noget smertestillende. Og jeg ved, hvor udbredt det er, og at det ikke, altså sådan, at man ikke bliver helt omtumlet af det, så synes jeg, det er en ret hård straf, der, når man tænker på, hvad salbutamol og alt muligt andet.
Salbutamol giver ikke noget, kan jeg forstå, på Froome-sagen.
Nej, det kan jeg se. Den er gratis.
Så det er 0.
Den er
behuset. Men på den anden side, det kan jo ikke nytte noget, når man forbyder et stof, at det så giver en måned eller 2 eller 3 måneder. Altså, nu er det blevet forbudt, og det skal jo vel og mærke siges, at det er jo ikke VADA, der har forbudt det her. Det er UCI, som jo tager første skridt på også at gøre op med det, som vi i sidste podcast talte om med gråzoner. Altså, der er sort, der er hvidt, og så er der nogen, der nævner gråzoner, og så siger jeg, men prøv at høre, der er ikke noget, der hedder gråzoner. Enten så er noget tilladt, eller så er noget ikke tilladt. Og her der har vi altså et produkt, som måske netop har været i noget, der kan minde om en gråzone, og nu har man så gjort det over og gjort det sort. Så det er vel fair nok.
Ja, jeg tror, det er jo for at mindske de her styrt, så hvis det kan skabe en effekt der og mindske nogle styrt, så tror jeg, man er glad. Men jeg tror, det primært er derfor, og ikke på grund af, at det er meget præstationsfremmende. Så lad os håbe, at der kommer lidt færre styrt.
Lad os håbe det. Vi skal til lytterspørgsmål. Kim, har vi nogen?
Nej, tror jeg ikke.
Der! lort. Prøv at høre. Det skal vi have fremover. Så ja, derfor, så nå. Hvis du sidder derude og har lyst til at stille lytterspørgsmål,
så
still dem. Og du kan stille dem via Twitter, eller via mailen, som hedder Kim.
Kontakt. Snabelag. Villeuropa.dk.
Men det kunne også være sjovt at sende den til Speedy Plessner, ikke?
Jeg ved, på Instagram.
Han er hurtig på tasterne,
man kan stille spørgsmål på Instagram nu på snablag Speedy Plessner.
Ja, jeg tror ikke, jeg har tjekket en konto i halvanden år i hvert fald.
Så, nej, vi hører rigtig, rigtig gerne fra jer derude. Så er der noget, som I sidder derude og tænker, at det vil I gerne høre mere om, eller noget, I ikke forstår, eller bare noget, I gerne vil have, at vi tager op i podcasten, så skriv endelig til os på Twitter, på mail eller på Speedy Plessner. Vi har et hængeparti, nemlig den lille quiz omkring Patrick Bevin, newzealænderen, der var så forsvindende tæt på at vinde Tour Down Under. Jeg stillede spørgsmålet, der hed, hvilken Grand Tour har han vundet en etapesejr i, og hvilket år?
Jeg vil gerne starte.
Der er 2 point at hente.
Speedy Plessner.
Og jeg aner simpelthen ikke, men jeg har en eller anden fornemmelse af, at det er Vueltaen.
Du siger Vueltaen?
Ja, og jeg har ikke nogen idé om året. Jo, det må være... Men skal du så sige først på året, eller?
Altså, jamen, vi skal... Altså...
Eller skal jeg sige begge dele til at starte med?
Du kommer med et bud, Vueltaen,
og siger så... Vuelta 2017.
Vuelta 2017, Patrick Bevin på podiet. Stefan?
Og det er en holdtidskørsel, siger jeg.
Og det er en holdtidskørsel, ja.
For BMC.
Nå, det er et godt bud, det er et godt bud.
Det er et godt bud. Jamen, så siger jeg... Turen sidste år, der tror jeg, de vandt.
Ja, det kan jeg sikkert.
Tour de France 2018 kontra Vuelta 2017. Mm-hmm. Det rigtige svar, det er Tour de France 2018.
Ej, det var sandt. Så havde du googlet alligevel.
Nej.
Så der var faktisk ikke mindre end 2 point til Stefan der og tage betragtning af, at du var foran 3-1, Kim, så står det altså
nu her. Så er det lige nu.
Så står det her efter 2 ugers quiz, så står det 3-3. Dejligt, og god start,
tak.
Stefan der.
Tak.
Vi runder den her podcast af med lige at fortælle lidt om vores Villeuropa-aktiviteter. Der er jo den her fuldstændig vanvittige populære quiz hver onsdag. Kim, i morgen er der Jan Ulrik. Mm. Afdeling, altså er det den første Jan Ulrik afdeling, vi kører, eller kørte der en sidste år også?
Nej, sidste år hed det noget andet, der var det noget, det kan jeg faktisk ikke engang huske, ja.
Og så lagde jeg bare lige mærke til, at du på Twitter skrev, at du har fået et afbud.
Ja, det er rigtigt.
Der kom
et afbud i går, og der, jeg tror stadigvæk, der er en plads tilbage faktisk, man kan købe helt ekstraordinært. Altså alle afdelinger er jo udsolgt frem til midten af marts eller sådan noget, men der var nogen, der skrev, at...
Men der er et afbud til i morgen onsdag, så vi optager her tirsdag, så hører du det her, så er det altså onsdag den 23. at der er en mulighed for at komme med ind og quizze på Villeuropa Café. Men du har faktisk også overvejet, Kim, at lade quizzen fortsætte ud over vintersæsonen.
Ja, jeg synes, den har været så populær, så vi går der lidt op og bakser lidt med et koncept om at finde en eller anden aften i sæsonen, hvor vi kører quizzer. Hvor meget det så bliver, det ved jeg ikke. Og det er Villeuropa.dk, man skal ind og købe den sidste plads på.
Mere om det senere. Kunne du tænke dig at komme med til Flandern rundt, så er der stadigvæk 2 pladser der, Kim. Det er også på kontakt, @villeuropa.dk.
Nej, det er også på Villeuropa.dk, ja.
Det er Villeuropa.dk, selvfølgelig. Men vil man skrive en mail og måske...
Hvad mere,
så kan man gøre det
bare
der.
Skrive mail. Og ellers, har lyst til at skrive mail.
Ellers så er det på webshoppen, hvor der også er lidt mere info om det.
Webshop.
Så er der gratis søndagstræning. Det er der til og med 1. marts. De hårde hunde, de kører stadigvæk nærmest uanset vejret. Stefan, hvordan går det med at lægge træningsprogram til foråret?
Jeg har det klar i hvert fald. Så det er bare med at få sendt det ud. Så hvis de er klar til det, så kan de godt få det.
Er det sådan vejrafhængigt, eller starter træningen 1. marts?
Altså, jeg tager ikke hensyn til vejret overhovedet.
Den officielle Villeuropa CK-træning starter jo søndag den 3. marts, tror jeg det er, og så er vi første klubaften den 4. marts.
Og som vi ved det, så kører Stefan hele året rundt, inklusiv juleaften.
Ja.
Kim og Villeuropa kan du følge på både Twitter og Instagram. Det sker på @Villeuropa. Stefan er at finde på @StefanDjurhus, og undertegnet kan du følge alle steder på @NFLMing. Og når ja, så fandt vi jo tidligere ud af også, at Kim kan følges på Insta under det højst overraskende navn, @SpeedyPlessner. Tak for nu, tak fordi du lyttede med, og til jer alle sammen, men især dig måske, Stefan.
Ja.
Glædelig jul.